Isem il-komu nil-għakom għal-programm ieħor il-blues u kodba strambi. U dik id-diska li bdejna biha kien jisimha My Middle Name is the Blues ta' Ebony J. U kikoll nistaqsikom min hu l-aktar bluesman stramb il qatt iżista la darba f'dan il-programm qegħdin nitkellmu dwar affarijiet strambi dwar kodba strambi u ma ħankemmu kif fuq bluesman stramb. Ebony J magħruf ukoll bħala The Last Working Southern Black Minstrel, propju kien ispirat ħafna anke minn di tradizzjoni ta' troubadours medievali. X'kienu jkunu dawn it-troubadours? Ta' troubadours kienu jkunu poeti, mużiċisti, kantanti, imma li kienu jkunu wkoll itineranti, ġifieri li jimxu ġeneralment fi żmien medjuev u minn kastell għal ieħor ikkantaw waqt li kliet kbar li kienu kien hemm f'dawn il-kastelli. Tagħhom hija taħlita ta' folk songs u fil-każ ta' Ebony J għandek din it-taħlita kemm ta' folk, kemm ta' spiritual blues, kif ukoll kultant monologi ta' bixra filosofika u anke ċajt. Ebony J kien multistrumentali fi id-diska li għadkom kif smajtu, l-istrumenti kollha qed idoqhom kollha u one man band. U miex ġini magħmula din il-band ta' bniedem wieħed, x'huma l-istrumenti tiegħu, l-harmonika, drum kit li ġeneralment kien ikun marbut wara dar u allura biċċaqliq ta' idejh ikun qed idoqq dan id-drum kit, banjo b'sitt kordi li skont Ebony J kien mur lura għal 1748 u l-famużi bones. X'huma dawn il-bones? Il-bones huma għadam tat-tiġġiġ u għadam tal-baqar li kienu jitħallew fi xemx umbat jitħabtu flimkien u jħolqu il-ħoss perkussiv tagħhom. Ebony J twieled fl-1921 fil-Georgia fl-Stati Uniti fuq pjantazzjoni u miet fl-1903. u design. Ua bedaj do minstrel show dan kien ikun spettaklu imtella mill-bojot ovvjament bil-suwet li kienu jiprovdu l-intratteniment tas-serata. Kien spettaklu razzist ħafna, jiġifieri mhux ma kienx opportunità, imma fil-verità għandek diversi bluesmen u blueswomen illi ħarġu propju minn dawn ix-shows li mbagħad baqgħu jikkantaw u anke bnew karriera. Ebni ġej jibda bħala wieħed minn dawk li kienu joffru l-ispettaklu fil-Minstrel Show u ħajtu għattaħħa, bosta minn ħajtu għattaħħa, jiex f'karavan, karavan apposta li kien irranġa u għastess, kien malti talented l-lum najdu, u dan il-karavan kien jinfetaħ u jiġi palk. Ġifiri il-karavan kien id-dar tiegħu u kien ukoll il-palk tiegħu. Fejn hemmhekk kien jagħmel l-ispettakli tiegħu, kien jagħmel il-posters għal dawn l-ispettakli kien jagħmelhom u kien saħansitra anke jirrekordja lilu nnifsu. Fil-fatt kien ħoloq label apposta. Kien semmija Brandy Records, semmija posta għal-bintu u kien jirrekordja il-mużika tiegħu. Wieħed minn daw il-leaflet li kien joħlo kien jaqra u anke hawnhekk tieħdu ftit il-karattru eċċentriku ta' Ebony J, the world's champion cotton picker and pea picker, world's fastest tobacco crapper, world's greatest jawbone player, world's fastest mule skinner, the world's worst businessman. Dak kien kif Ebony J kien jiddefinixxi lilu nnifsu. Wara mewtu recordings tiegħu inġabru minn label Zvediża u reġgħet ħarġethom u mbagħad eventwalment Mississippi Records reġgħu ġabru il-kollezzjoni ta' Ebony J u reġgħu ħarġuhom u fil-fatt anke bħalissa kif qed nitkellmu għandhom fil-pjan tagħhom li joħorġu sensiela ġdida ta' mużika ta' Ebony J illi qatt ma stemmat qabel. Il-kompożitur u filosofu Amerikan Anthony Braxton kien sejjaħlu bħala an American Master. Interessanti nistedinkom biex tfittxu ftit iktar fuq Ebony J u għax il-karattru tiegħu u anke dak li għandu xi jgħid, infatt jitkellem dwar politika, jitkellem dwar il-depressjoni ekonomika, dwar l-istat soċjali, jitkellem dwar il-kultura suddista, għandu ħafna xi jgħid jgħidu b'mod interessanti kemm xejn eċċentriku imma żgur li iżhom l-attenzjoni tiegħek. Il-programm ħakun qegħdin nagħlquh bid-diska tiegħu Woke Up This Morning. Illum il-ktieb Stramp tagħna huwa ktieb li tgħidu li għaliex huwa ktieb Stramp dan li se nippreżentalkom illum. Huwa dan huwa ktieb li huwa klassiku. Ġifieri dawk kollha li b'xi mod jistudjaw il-klassiċi jew inkella jistudjaw l-istorja ma jistax ikun li jaqbżu dan il-ktieb. Għaliex dan il-ktieb huwa wieħed minn dawk il-kotba li eventwalment saru biex ngħidu hekk waħda mill-kolonni fundatriċi biex ngħidlek tal-istorja kif nafuha illum. Ħammorru lura għal żmien il-Greċja l-antika, proprju ħammorru għal 5 seklu qabel Kristu, ħankun qegħdin nitkellmu fuq Tucidide, l-Igriż Tucidides, u l-istorja tal-gwerra Peloponneża, History of the Peloponnesian War. Għaliex dan il-ktieb qed inqisu jiena bħala wieħed mill-kodba strambi. Meta Tucidide jikteb dan il-ktieb li biex nkun qed ngħidu kollox History of the Peloponnesian War huwa isem illi ingħata wara, tajjeb ġifieri mhux l-isem oriġinali illi Tucidide jagħti lill-manuskritt tiegħu. Manuskritt li mbagħad eventwalment kien disseminat għal pubbliku wara il-mewt tal-kittieb li kitbu. Tucidide tgħidilna l-istorja ta' din il-gwerra Guerra e l'Ikinat xejn normali għal dawk iż-żminijiet, għaliex għax kienet gwerra illi tieħu perjodu ta' 27 sena. Jiġifieri dak iż-żmien nitkellmu fil-ħames seklu qabel Kristu, fi żmien il-Greċja l-Antika, ġeneralment gwerra kienet tfisser battalja li l-eżitu tagħha jkun finali. Mentri hawnhekk għandna żewġ imperi kbar tal-Mediterran f'dik iż-żmien fil-kuntest tal-ħames seklu qabel Kristu, illi huma dak ta' Sparta u dak ta' Ateni. U illi bejnietom hemm din il-kompetizzjoni li eventualment tirriżulta fi gwerra. Il-gwerra ma kienitx waħda kontinwa kif anke Irina tuċidite, imma kienet gwerra li tibda tieqaf hemm perjodu qasir ta' paċi miftiem bejnietom, imbagħad terġa' tibda sakemm fl-aħħar eventwalment Ateni toħroġ tellifa. Biss il-ktieb ta' Tuċidide fil-verità ma jasalx sal-aħħar tal-gwerra u minn 27 sena illi damet għaddejja l-gwerra fil-fatt jasal biss sal-21 sena. Qabel Tuċidide kien hemm diġà kitbiet storiċi oħrajn fosthom Erodotu, il-famuż Erodotu, imma meta kienu jikdbu l-istoriċi ma kinux jagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa divin, dak li huwa mitoloġiku u dak li huwa tal-marbut mal-ġrajiet li qed iseħħu fid-dinja. Bil-maqlub ta' da' kollu hawnhekk tidħol l-istramberija ta' Tuċidide, stramberija li għalina illum hija xi ħaġa li hija ovvja u naturali, hija illi Tuċidide jitkellem biss fuq id-dinja tal-bnedmin u jitkellem ukoll b'mod kronoloġiku, jiġifieri joħloq is-sens ta' storja kif nifhmuha aħna. Tuċidide ma kienx qed jikteb sempliċement biex ikun kiteb, ma kien qed jikteb b'mod konxju biex jispjega kif din il-gwerra ġiet fis-seħħ u jagħti raġunijiet u għaliex l-affarijiet kienu qegħdin jiġru kif kienu qegħdin jiġru. U din hija xi ħaġa interessanti ħafna għaliex din hija l-ewwel darba illi fl-istorja qed naraw xi ħadd li qed jikteb l-istorja propju biex jispjega l-oriġni ta' event storiku biex ngħidu hekk. Tuċidide kien jaf x'qed jikteb. Tuċidide kien ġeneral, kien involut direttament. Anke jekk eventwalment kompla jikteb meta spiċċa eżiljat minn Ateni. Tuċidide qed jikteb ukoll minħabba li kellu viżjoni ta' dak li mar ħażin. Ma nistawx ngħidu li kien xi champion kbir tad-demokrazija kif kienet mifhoma dak iż-żmien f'Ateni, imma kien iktar qiegħed jara li il-kundizzjoni tad-demokrazija f'Ateni kienet waħda li dajjefet lill-istat u kien qed joħlom illi ikun hemm tmexxija bħal ma kienet dik ta' Perikle, il-famuż Perikle li tant kontribwixxa għal kobor u l-ġmiel x-xogħlijiet pubbliċi li kommissjona Perikle kienu kbar u għadhom magħna sal-lum, dawn din it-tkabbir tal-istat fejn Perikle minkejja li kien mexxej demokratiku dejja maġixxa iktar mill-li bħala demagogu għacċe iktar bħala princeps. X'inhi d-distinzjoni? U Tuċidide jgħidli jiena. Perikle kien princeps fis-sens li kien imexxi lill-poplu, kien imexxi l-qudiem, kien jurħi t-triq. Fil-waqt id-demagogija, id-demagogi jaraw x'għandu bżonn il-poplu, x'ixtieq il-poplu, x'għid il-poplu, u jtuqulu b'mod anke kapriċċuż, mhux b'sens li ħajamlu lill-poplu aħjar milliju. Tajb nitkellmu ftit dwar l-ambjent li nkiteb fih dan il-ktieb l-istorja tal-gwerra Peloponneża. Ateni kienet aħna ħafna drabi għandna ħafna ideat Crem Shane, mitici zati, u ħafna drabi anke zbaljati, dwar Ateni tal-seklu 5 xkienet. Meta tkellmu fuq il-polis, maħniex qegħdin nitkellmu fuq belt kif nifhmu aħna, ma aktar qed nitkellmu fuq reġun. Dan ir-reġun illi kellu di l-struttura li kienet tissejjaħ demokrazija, mhijiex id-demokrazija kif nafu aħna, kienet demokrazija selettiva ħafna, jiġifieri qed ngħidu minn popolazzjoni ta' madwar 600,000 ruħ kienu lox 20,000 bejt ieħor dawk li kellhom id-dritt tal-vot, u kienu ovvjament kollha rġiel ta' ċerta anke standing ekonomiku u anke jridu jkunu imweldin minn Ateni. Jiġifieri pereżempju xi ħadd bħala Aristotli, il-filosofu magħruf Aristotli li kien mill-Maċedonja qatt ma kien ċittadin Atenis minn kejja snin twalli qatta hemmhekk u l-istudji anke li għamel fuq sistema politika ta' Ateni. Ateni kellha l-imperu tagħha, l-imperu li suppost kien magħmul minn numru ta' alleati. Biss l-imperu kif kienet tifmu Ateni kien li dawn l-alleati tagħha pratikament kienu ħalsu t-tribut tagħhom lill-Ateni u Ateni kienet tasar kemm tiflaħ minn dawn l-alleati biex issostni il-lifestyle ta' dawn iċ-ċittadini Ateniżi. Aparti minn hekk tajjeb ngħidu wkoll li kien imperu mibni fuq l-iskjavitu. Jiġifieri ir-ratio kien illi għal kull ċittadin li kien hemm jeżisti f'Ateni kien hemm erba' skjavi. Jiġifieri biex naraw anke kemm kien in-numru ta' skif il-fatt tajjeb ngħidu li x-xogħol kien isir mill-iskjavi u l-iskjavi kienu dawk li iżommu il-belt ħajja u l-belt prospera. Mbagħad għandek tit-tensjoni kontinwa bejn id-demos, bejn il-poplu, il-poplu huma dawk in-nies li m'għandhomx proprjetà tagħhom, ma jfissirx li huma foqra. Mbagħad għandek l-oligarki, li huma dawk li jgħixu mir-rekkezzi biex ngħidu hekk ta' din l-art. U għandek perjodi ta' tensjoni kbar fejn anke fis-sena 411 u jerġaw mbagħad fis-sena 404 jkollok interludes żgħar, pocket żgħar fejn l-oligarki jaħtfu l-poter fidejhom fil-belt ta' Ateni. Hemm ħafna uridu ħafna iktar ħin kieku biex noqogħdu nispjegaw is-sistema eżattament kif kienet taħdem, imma nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal parti partikolari minn dan il-ktieb ta' Tuċidi ta' jiena nqis illi speċjalment fil-kontest tal-lum u ta' dak li għaddej fl-Ukrajna, naħseb kieku wieħed jaqra ftit il-kapitlu 17 tal-ħames ktieb tal-istorja tal-gwerra Peloponneża ta' Tuċidide jifhem aħjar dak li bħalissa għaddej situazzjoni politika fl-Ukrajna bħalissa. X'inhu dan il-kapitlu? Dan huwa kapitlu illi fi ktieb Trump huwa kapitlu Trump ta' ktieb Trump biex ngħidu hekk. Għaliex għall-ewwel darba il-rakkont jikser l-ewwel u l-unika darba ir-rakkont jikser il-flow tiegħu, l-istil tiegħu u f'daqgħa waħda nsibu dialogu. Imkien iktar fil-ktieb ma jeżisti dialogu. X'inhu dan id-dialogu? Dan id-dialogu huwa bejn l-ambaxxaturi ta' Ateni u r-rappreżentanti ta' gżira żgħira li jisimha Melos. Melos kienet belt illi għal żmien twil kienet parti mill-alleanza ta' Ateni, illi meta faqqat il-gwerra l-ewwel iddikjarat in-newtralità tagħha u meta mbagħad rat li Ateni kif kienet qiegħda tmexxi l-gwerra bdiet tagħti appoġġ lil Sparta. Fil-fat, Tucidide tgħid inna hekk, at first remained neutral and took no part in the struggle, but afterwards, upon the Athenians using violence and plundering their territory, assumed an attitude of open hostility. Mela, l-Ateniżi warru biex jinvadu Melos, u qabel ma tibda l-invażjoni, din id-delegazzjoni ta' ambasċaturi Ateniżi tiltaqa ma' tmexxija ta' Melos. U hemmhekk għandna diskors illi huwa letteralment diskors ta' realpolitik. Pratikament in a nutshell, l-Ateniżi qed jgħidu lin-nies ta' Melos, isma' intom żgħar, aħna kbar, ċedu issa għaliex inkella ħana għandu straġi minnkom. U in-nies ta' Melos jgħidu isma' jgħidu aħna nemnu li aħna qegħdin fis-sewwa u l-allat se jaraw li aħna qegħdin fis-sewwa u għax qegħdin fis-sewwa ser jatuna fl-aħħar mill-aħħar is-sewwa jirbaħ. Għandna wkoll l-alleanza ma' Sparta u Sparta ġejja u tatina l-appoċ jekk aħna ħankunu attakkati u allura speċi aħna rridu wkoll għandna dritt li nżommu l-indipendenza tagħna, nżommu n-newtralità tagħna u intom m'għandkomx id-dritt li tiġu hawn fuqna u tiddettawna x'għandu jsir. U f'daqgħa waħda l-Ateniżi jibdew jitkellmu dwar mod realistiku biex juru s-saxħa li għandhom u li fl-axħar mill-axħar l-allat mumiex ġejjin jgħinu l-nies ta' Melos illi s-sewwa mhux vera jirbaħ dejjem u illi l-Spartani meta jagħmlu l-kalkoli tagħhom mhux se jgħodu jieħdu riski bla bżonn biex isalvaw biċċa gżira bħal mija Melos. U fil-fatt l-Ateniżi jagħmlu argumenti bħal dawn. Jitkellmu per eżempju dwar l-indipendenza tal-pajjiż u jgħidu if they maintain their independence it is because they are strong. L-indipendenza hija għal pajjiżi b'saħħithom. Pajjiżi żgħar m'għandhomx dritt tal-indipendenza għaliex jiġu l-kbar u joħdu ilhom. Jgħidu hekk, jgħidu wkoll. You know as well as we do that right as the world goes is only in question between equals and power. While the strong do what they can and the weak suffer what they must. Ġudinija il-vizjoni il-Ateniżi għandhom anke tal-saħħa tagħhom. Il-nies ta' Melos jitkellmu wkoll dwar tama u l-Ateniżi jgħidulhom hope, dangerous comforter, may be indulged in by those who have abundant resources. U meta mbagħad jitkellmu dwar il-tama illi n-nies ta' Melos għandhom fl-allat fil-ġustizzja u fl-għajnuna mill-Spartani jitkellmu hekk. Of the gods we believe and of men we know, that by a necessary law of their nature, they rule wherever they can. And it is not as if we were the first to make this law, or to act upon it, when made, we found it existing before us, and should leave it to exist forever after us. Umbat jitkellmu dwar l-Spartanu jgħidulhom, here we bless your simplicity, but do not envy our folly. The Spartans, when their own interests or their country's laws are in question, are the worthiest men alive. Of their conduct towards others, much might be said, but no clearer idea of it could be given than by shortly saying that of all the men we know, they are most conspicuous in considering what is agreeable, honorable, and what is expediently just. U allura, u fil-varjetà hekk jiġri illi meta Ateni tibda dan l-assedju, gli Spartani fil verità, Micheia, il carta chino, l'alleati, tal gzira, tal melos, jamlo calcoli tachom, jibdew jaraw, jekandom xie intervienu fil konflitt li jinħolo, imma meta calcoli tachom ikunu, meta jamlo calcoli tachom, pratikament jiddeċidu illi ma kienx werti dalihom illi jidħlu fuq in-naħa ta' melos. U allura il-Latinizi jidħlu fil-belt ta' melos, joqtlu l-irġil kollha u jieħdu l-nisa u l-tfal skjavi ġewwa Ateni. Interessanti ħafna, saru kienu ħafna kodba dwar dan id-dialogu li naħseb li meta taqrah tibda tifhem aħjar x'inhi l-pożizzjoni anke pereżempju tal-lum fil-kuntest tal-Ukrajna fejn inti fuq naħa għandek potenza kbira bħal hija ir-Russja, għandek fuq naħa l-oħra potenza kbira wkoll hija n-NATO u kemm allura dawn iż-żewġ potenzi bil-Ukrajna fin-nofs lesti illi jiċċellenġjaw lil xulxin u x'ikun ir-riżultat ta' jekk dan iseħħ. Dan id-diskors ukoll tajjeb ngħidu li saru ħafna mistoqsijiet dwaru għaliex huwa fil-forma ta' dialogu m'għandu xejn x'jaqsam mal-bqija tal-ktieb jekk hux eżerċizzju fil-morali, jekk huwiex rappreżentazzjoni tal-realpolitik, jew inkella kif tuċidi tajjaf x'intqal jew ma jaf x'intqal jekk hux qed jivvinta. Fis-sens li xi ħadd irrapportalu bejn wieħor x'intqal hu qed joħloq dan id-dialogu li kienet xi ħaġa komuni ħafna li tiġri fost l-istoriċi ta' dak iż-żmien, jew inkella kienx propju xut ta' dan id-dialogu illi seħħ. U x'inhu huwa wertet ħafna li taqbdu dan il-ktieb tarbluħ, tistudjawħ, għaliex huwa ktieb interessanti ħafna u dan id-dialogu b'mod partikolari nissuġġerilkom li tfittxuh u taraw anke l-parallelizmu li hemm bejn dak li qed jiġri fis-seklu 5 qabel Kristu u dak li qed jiġri propju fostna fl-2022 wara Kristu, jistgħu taraw kemm għadda żmien u d-dinja donna tidher illi ma timbidilx. U jiena nara hawnhekk billi nħalikom tisimgħu lil Abney J Woke Up This Morning. Grazzi ħafna nkunu magħkom għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla.
Some whiskey.